โดยบอกว่าขอเล่นในช่วงครึ่งฤดูกาลเหลือที่เหลือเต็มที่โดยไม่สนว่าจะกลับมาเป็นมือหนึ่งได้หรือไม่ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้นายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูเตือนว่าการโจมตีโดยทหารอิสราเอลอาจจะดำเนินต่อไปที่ฉนวนกาซาแบบระยะยาวเพื่อถอนรากถอนโคนกลุ่มฮามาสกรุงปักกิ่งจะสอบสวนอดีตเจ้าหน้าที่ระดับแกนนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในการกวาดล้างคอร์รัปชันของจีนนะครับนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องความกังวลเกี่ยวกับการขาดแคลนบุคลากรแพทย์เพื่อรับมือกับไข้อีโบลาในประเทศไนจีเรียอุปสรรคอะไรที่ขัดขวางการหางานทำในอเมริกาของนักเรียนต่างชาติที่มาเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจหรือ MBA ในสหรัฐเรามีคำตอบในช่วงข่าวการศึกษานะครับและสันติภาพระหว่างชาวยิวและปาเลสไตน์เกิดขึ้นบนโลกออนไลน์แล้วผ่านการรณรงค์ของผู้ต่อต้านสงครามคุณทรงพศสุภาผลมีรายละเอียดสำหรับข่าวนี้และปิดท้ายด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเราจะมาเปิดเผยว่าทำไมนิสัยที่คนเคยซาบซึ้งและหลงใหลกันในช่วงต้นกลับกลายมาเป็นต้นเหตุของความรำคาญซึ่งกันและกันอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์นะครับเจ้าหน้าที่กล่าวว่าการจู่โจมโดยเครื่องบินของอิสราเอลและรถถังได้สังหารคนอย่างน้อย100คนที่ฉนวนกาซาขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเตือนว่าการโจมตีอาจจะยังไม่หยุดในเร็วๆนี้และหากนับจำนวนผู้เสียชีวิตครั้งล่าสุดนี้ยอดของเหยื่อที่เสียชีวิตมีทั้งหมดมากกว่า 1,200 คนตั้งแต่ความรุนแรงเริ่มขึ้น3สัปดาห์ก่อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนนะครับและล่าสุดนี้การโจมตีของอิสราเอลที่ฉนวนกาซาได้ทำลายโรงงานผลิตไฟฟ้าในบริเวณนั้นซึ่งก่อนหน้านี้โรงงานไฟฟ้าแห่งนี้ก็เป็นโรงงานไฟฟ้าแห่งเดียวในบริเวณดังกล่าวและประชาชนนั้นได้รับอนุญาตให้ใช้ไฟฟ้าเพียงแค่3ชั่วโมงต่อวันอยู่แล้วนะครับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวว่าปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลนั้นคงจะไม่หยุดในเร็วๆนี้จนกว่าที่ทหารจะสามารถถอนรากถอนโคนเส้นทางอุโมงค์ใต้ดินที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสใช้แอบลักลอบเข้าไปโจมตีอิสราเอลนะครับกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าทหารฝ่ายตนสูญเสียทหาร5นายในปฏิบัติการต่อสู้กับกลุ่มฮามาสเนื่องจากผู้ติดอาวุธนั้นเข้ามาจู่โจมผ่านทางอุโมงค์นะครับอิสราเอลกล่าวว่าทหารฝ่ายตนเสียชีวิต53รายและมีประชาชนเสียชีวิตอีก3รายตั้งแต่การโจมตีเริ่มขึ้นวันที่8กรกฎาคมครับมาที่จีนนะครับข่าวใหญ่จากจีนเรื่องหนึ่งสำหรับวันนี้คือการประกาศของทางการกรุงปักกิ่งที่จะสืบสวนเจ้าหน้าที่การเมืองระดับสูงในเจ้าหยงคังซึ่งเคยเป็นหัวหน้าของหน่วยงานความมั่นคงและเป็นอดีตสมาชิกของคณะกรรมการบริหารพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือโพลิตบูโรนะครับเขาจะถูกสอบสวนในข้อหาคอร์รัปชันครับขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับข้อหานี้นะครับแต่ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีที่เจ้าหน้าที่ระดับสมาชิกโพลิตบูโรที่เป็นสมาชิกถาวรนะครับถูกสอบสวนกรณีคดีทางเศรษฐกิจและอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับจีนเช่นกันนะครับสำนักข่าวซินหวาของทางการจีนกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตหลาย10คนจากการทำร้ายและการตอบโต้ของตำรวจต่อกลุ่มคนที่ใช้มีดเป็นอาวุธในมณฑลซินเจียงซึ่งมีความขัดแย้งระหว่างชาวจีนเชื้อสายฮั่นกับชาววีเกอร์ชนกลุ่มน้อยอยู่บ่อยๆนะครับสำนักข่าวซินหวากล่าวว่าผู้ก่อการได้ ก่อเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เมืองสองเมืองในวันจันทร์และผู้เสียชีวิตมีทั้งคนจีนเชื้อสายฮั่นและชนกลุ่มน้อยชาววีเกอร์รายงานข่าวบอกด้วยนะครับว่าตำรวจได้ตอบโต้ผู้ก่อการด้วยการยิงปืนใส่และทำให้มีผู้เสียชีวิตที่เป็นอาชญากรถึงหลายสิบคนในกรณีนี้ครับมาที่เวียดนามบ้างครับสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยื่นหนังสือเรียกร้องให้ผู้บริหารพรรคฟ้องร้องจีนต่อศาลโลกกรณีความขัดแย้งของทั้งสองประเทศเรื่องอำนาจอธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ครับในจดหมายเปิดผนึกที่ Voice of America ภาคภาษาเวียดนามได้รับสมาชิกระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์กล่าวว่าเวียดนามยอมจีนมากเกินไปในความขัดแย้งช่วงที่ผ่านมาและท่าทีดังกล่าวยิ่งทำให้จีนได้คืบจะเอาศอกนะครับขณะนี้ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามยังไม่ได้มีท่าทีใดๆต่อข้อเรียกร้องของสมาชิกพรรคและที่ผ่านมาก็เคยมีการยื่นคำร้องเช่นกันในอดีตแต่ว่าผู้บริหารของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามไม่ได้มีท่าทีใดๆออกมาหลังจากนั้นครับต่อด้วยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและรัสเซียนะครับสหรัฐกล่าวหารัสเซียว่าละเมิดสนธิสัญญาทดลองนิวเคลียร์เพราะว่ารัสเซียได้ทดลองยิงขีปนาวุธที่ยิงจากภาคพื้นดินนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีบารักโอบามาได้แจ้งเรื่องนี้ต่อผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินในทางจดหมายเมื่อวันจันทร์ซึ่งกล่าวถึงการตัดสินใจของสหรัฐที่คิดว่ารัสเซียนั้นได้ละเมิดข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศทำกันเมื่อปีคริสต์ศักราช1987ครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่ารัฐบาลของทำเนียบขาวยินดีที่จะเจรจาระดับสูงกับรัสเซียเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าต่อไปจากนี้รัสเซียจะทำตามสนธิสัญญาดังกล่าวและไม่ฝ่าฝืนอีกต่อไปครับอย่างไรก็ตามทางกรุงมอสโกยังไม่ได้มีท่าทีตอบสนองเรื่องนี้แต่อย่างใดครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโอบามาก็ได้เพิ่มมาตรการลงโทษรัสเซียโดยมุ่งเป้าครั้งนี้ไปที่ภาคพลังงานภาคการเงินและเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับเพื่อประท้วงรัสเซียที่สนับสนุนกบฏแบ่งแยกดินแดนในประเทศยูเครนครับผู้นำสหรัฐอธิบายถึงมาตรการดังกล่าวว่าเชื่อมโยงกับการที่เครื่องบินของสายการบินมาเลเซียเที่ยวบิน MH17ถูกยิงตกเมื่อวันที่17กรกฎาคมซึ่งมีผู้เสียชีวิต289คนนักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าเครื่องบินลำดังกล่าวถูกยิงตกโดยกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนในยูเครนส่วนประเทศอื่นๆในยุโรป28ประเทศภายใต้ความเห็นพ้องต้องกันของสหภาพยุโรปก็จะลงโทษรัสเซียเพิ่มเติมด้วยการไม่ขายอาวุธให้กับรัสเซียและไม่รับซื้ออาวุธและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจน้ำมันนะครับนายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีกล่าวว่าท่าทีดังกล่าวของสหภาพยุโรปเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเพราะว่ากรุงรัสเซียนะเพราะว่ารัฐบาลกรุงมอสโกนั้นมีท่าทีออกมาที่ทำให้ต้องใช้มาตรการนี้ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเวลานี้ในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Twitter กำลังมีการกระจายสารแห่งสันติภาพให้แก่ผู้คนทั่วโลกผ่านทางภาพถ่ายของชาวยิวและชาวอาหรับภายใต้โครงการที่เรียกชื่อว่า Jews and Arab Refuse to be Enemies หรือยิวและอาหรับไม่ต้องการเป็นศัตรูกันซึ่งโครงการที่เริ่มต้นขึ้นนี้เกิดขึ้นที่ห้องเรียนแห่งหนึ่งในนครนิวยอร์กรายละเอียดเป็นอย่างไรฟังรายงานจากผู้สื่อข่าวแคโรลีนวีเวอร์ซึ่งคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับคุณอับราฮัมกูดแมนชาวยิวจากอิสราเอลและคุณเดเนียดาวิชชาวมุสลิมเชื้อสายซีเรียเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนวิชาการเมืองที่ Hunter College ในนครนิวยอร์กนะครับทั้งสองคนมีความเห็นที่แตกต่างกันในทางศาสนาและการเมืองแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ความขัดแย้งรุนแรงระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาในเดือนนี้ทั้งสองคนหันมาร่วมมือกันจัดทำโครงการ Jews and Arabs Refuse to be Enemies หรือยิวและอาหรับไม่ต้องการเป็นศัตรูเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และ Twitter เป้าหมายเพื่อลดข้อความและความเห็นแห่งความเกลียดชังซึ่งปรากฏอยู่ทั่วไปในสื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวครับ
We feel like Facebook is becoming more and more hateful that every comment is more polarizing and almost all the comments on my Facebook feed and my Twitter feed
คุณอับราฮัมกูตแมนบอกว่าเวลานี้ Facebook ต่างเต็มไปด้วยความจงเกลียดจงชังและยิ่งทำให้เกิดความแตกแยกมากขึ้นดูเหมือนทุกความเห็นสุดโต่งและใช้ถ้อยคำที่รุนแรงส่วนคุณดาเนียดาวิชบอกว่าเธอมีความตั้งใจอยากให้ทุกคนมองกันและกันในฐานะมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่ศัตรูครับ
Really just allow other people to see people as people and not the enemy and not the other
คุณกูตแมนและคุณดาวิชเริ่มโครงการ Jews and Arabs Refuse to be Enemies เมื่อวันที่10กรกฎาคมและภายในเวลาเพียง3สัปดาห์เว็บเพจของโครงการมีสมาชิกมากดไลค์ทาง Facebook และติดตามทาง Twitter แล้วนับหมื่นคนและกำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภาพถ่ายที่โพสต์ลงในหน้า Facebook ของโครงการนี้มีทั้งที่ส่งมาจากเด็กผู้หญิงมุสลิมในกาซาสตรียิวที่หลบอยู่ในหลุมหลบภัยในเมืองเทลอาวีฟตลอดจนเพื่อนครอบครัวคู่รักชาวยิวและชาวมุสลิมรวมทั้งผู้ที่เกิดจากพ่อแม่ชาวยิวและมุสลิมซึ่งล้วนตั้งคำถามว่าฉันจะเป็นศัตรูกับตัวฉันเองไปได้อย่างไรคุณเจเรมี่และคุณซูโลเม่คู่รักชาวยิวและชาวปาเลสไตน์คืออีกคู่หนึ่งที่นำรูปถ่ายของตนในอิริยาบถต่างๆไปลงใน Facebook รวมทั้งรูปที่ทั้งคู่จุมพิตกันเพื่อต่อต้านการทำสงครามในฉนวนกาซา
At the base of it it's humans committing atrocities against humans Again, regardless of which side you're talking about.
คุณเจเรมี่บอกว่าสงครามคือความโหดร้ายที่มนุษย์กระทำต่อมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าคุณจะพูดถึงฝ่ายไหนก็ตามส่วนคุณซูโลเม่แอนเดอร์สันผู้เคยทำงานในค่ายผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์บอกว่าคนที่ก่อสงครามนั้นคือคนที่ไม่เคยมองคนอื่นในฐานะมนุษย์ด้วยกันทั้งจิวและอาหรับต่างฝ่ายต่างไม่มองว่าอีกฝ่ายเป็นมนุษย์ซึ่งมีเลือดเนื้อมีวิถีชีวิตของพวกเขาเองเช่นกัน
And they do that because they don't look at each other as humans like they don't think of you know this Jew or this Arab or
ครับและในขณะที่ชาวมุสลิมทั่วโลกกำลังเฉลิมฉลองเทศกาลอีดอัลฟิตร์ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดการถือศีลอดประจำปีความรุนแรงในฉนวนกาซาก็ยังคงไม่บรรเทาลงนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าภาพถ่ายชาวยิวและชาวอาหรับที่ส่งมาอย่างหน้าเว็บเพจของ Jews and Arabs Refuse to be Enemies ก็จะยังคงกระจายไปพร้อมข้อความแห่งความหวังและสันติภาพต่อไปครับส่งพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์รู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของ Voice of America ได้ที่เว็บไซต์ของเรา voathai.com นะครับและอย่าลืมติดตามเราที่หน้า Facebook VOA Thai ไม่ติดกันครับกลับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญลดลงครับดาวโจนส์ลดลง70จุดมาอยู่ที่ 16,912 Nasdaq ขยับลงมา2จุดครับปิดที่ 4,443 S&P ถอยลง9จุดมาอยู่ที่ 1,970 ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก84สตางค์ครับข่าวการศึกษาวันนี้เกี่ยวข้องกับวงการธุรกิจเช่นกันนะครับเป็นเรื่องของการศึกษาต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจหรือ MBA ซึ่งทางนิตยสาร Bloomberg Business Week รายงานว่าแต่ละปีมีนักเรียนต่างชาติเข้าเรียน MBA ในสหรัฐเกือบ 500,000 คนซึ่งราว 85% ของนักเรียนเหล่านั้นต้องการที่จะทำงานในอเมริกาแต่หลายคนต้องผิดหวังเพราะในแต่ละปีสหรัฐจะออกวีซ่าทำงานต่อนักเรียนต่างชาติหรือที่เรียกว่าวีซ่า H-1B เพียงแค่ 85,000 คนเท่านั้นซึ่งหมายความว่านักเรียนต่างชาติที่เรียน MBA เหล่านี้ต้องแข่งขันกับนักเรียนต่างชาติในสหรัฐที่เรียนสาขาวิชาอื่นและปริญญาอื่นๆด้วยนอกจากแข่งขันกันเองนะครับBloomberg Business Week รายงานว่าในปีนี้ครึ่งหนึ่งของผู้ยื่นขอวีซ่า H-1B นั้นถูกปฏิเสธอย่างไรก็ตามโรงเรียนบริหารธุรกิจนั้นให้ความสำคัญกับนักเรียนต่างชาติ เพราะนักเรียนเหล่านี้นำความหลากหลายมาสู่ห้องเรียนและช่วยเปิดโลกทัศน์ให้กับเพื่อนชาวอเมริกันร่วมชั้นด้วยดังนั้นโรงเรียนหลายแห่งจึงแนะนำให้นักเรียนต่างชาติเตรียมตัวสัมภาษณ์งานในสหรัฐตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน MBA เลยก็ว่าได้นะครับหลายแห่งจ้างที่ปรึกษาเฉพาะให้นักเรียนต่างชาติสำหรับการฝึกฝนทักษะการสื่อสารอย่างเช่นคุณจูดี้เชนฟิลเลอร์แมนผู้ที่ให้คำปรึกษาด้านนี้กับนักเรียน MBA จากต่างประเทศในอเมริกาเธอกล่าวว่านักเรียนต่างชาติจากหลายประเทศมีความคุ้นเคยกับรูปแบบการทำงานที่ค่อนข้างจะเป็นทางการมากและเมื่อต้องสัมภาษณ์งานกับบริษัทอเมริกันจึงพูดแข็งๆนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่จูลี่เชนฟิลเลอร์แมนพูดไว้คือนักเรียน MBA จากเอเชียมักจะทุ่มเทให้กับเรื่องการเรียนและให้ได้เกรดสูงๆและต่างก็มีความเชื่อว่าวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนทำให้พวกตนเชื่อว่าหากได้เกรดดีก็จะไม่ต้องโฆษณาตนเองมากเพราะคะแนนที่เป็นตัวเลขที่น่าประทับใจเป็นเหมือนการประกาศสรรพคุณความเก่งอยู่แล้วแต่ในความเป็นจริงความสามารถในการสื่อสารและการเล่าเรื่องตนเองนั้นมีความสำคัญในการสอบสัมภาษณ์มากดังนั้นโรงเรียน MBA หลายแห่งเช่น Simon Business School ของมหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ในรัฐนิวยอร์กมีการให้นักเรียนต่างชาติรับการเรียนการสอนวิชาการสื่อสารและการสร้างแบรนด์ให้กับตนเองหรือที่เรียกว่า Personal Branding นะครับและเพื่อไม่ให้ผู้ที่อยากได้งานในสหรัฐนั้นต้องผิดหวังหลังจากจบ MBA มหาวิทยาลัยบางแห่งเช่น Boston University ในรัฐแมสซาชูเซตส์จึงแนะนำให้นักเรียนต่างชาติหางานทั้งในสหรัฐและในประเทศบ้านเกิดของพวกตนไปในเวลาเดียวกันครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นข่าวเรื่องการแพทย์และสุขภาพเกี่ยวข้องกับการระบาดของเชื้ออีโบลาครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในหลายประเทศด้านภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาขณะนี้กำลังพยายามระบุตัวผู้โดยสารของเครื่องบินที่อาจจะเข้าใกล้หรือได้สัมผัสกับชายผู้หนึ่งซึ่งขณะนี้เสียชีวิตไปแล้วและเจ้าหน้าที่ได้ระบุว่าต้นเหตุของการเสียชีวิตคือมาจากเชื้อไวรัสอีโบลาครับชายคนดังกล่าวชื่อนายแพทริกซอยเยอร์เขาขึ้นเครื่องบินจากประเทศไลบีเรียซึ่งเครื่องลงจอดที่กาหน้าก่อนที่จะเปลี่ยนเครื่องในประเทศโตโกเพื่อที่จะบินไปนครลากอสของประเทศไนจีเรียซึ่งเขาเสียชีวิตในนครลากอสของไนจีเรียในวันศุกร์จากเชื้อไวรัสอีโบลาครับขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังให้ข้อมูลกับหลายคนที่ได้ขึ้นเครื่องลำเดียวกันเกี่ยวกับการระบาดของเชื้อนี้นะครับและขณะเดียวกันในประเทศไนจีเรียเองนะครับการประท้วงของผู้ประกอบการวิชาแพทย์ในไนจีเรียทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมในการรับมือกับการระบาดของเชื้ออีโบลาหลังจากการเสียชีวิตของนายแพทริกซอยเยอร์เจ้าหน้าที่ของไลบีเรียเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วและองค์การด้านอาหารและเกษตรของสหประชาชาติหรือ FAO ก็เตือนให้ประเทศต่างๆในภาคตะวันตกของทวีปแอฟริการะวังเรื่องการแพร่ของเชื้ออีโบลาด้วยนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดสำหรับเรื่องนี้เชิญรับฟังครับ
ครับบรรดาแพทย์ของไนจีเรียบอกว่าโรงพยาบาลต่างๆและอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในประเทศขณะนี้อยู่ในสภาพที่สิ้นหวังใช้การไม่ได้และการประท้วงซึ่งเริ่มขึ้นมาได้เกือบ1เดือนแล้วนี้ของตนจะดำเนินต่อไปจนกว่ารัฐบาลไนจีเรียจะจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือรวมทั้งทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อใช้ในการรักษาคนไข้ครับบรรดานักวิเคราะห์บางคนเห็นด้วยกับคำร้องเรียนของแพทย์ไนจีเรียที่ว่านี้อย่างเช่นนายโอเกโนเกเน่อีโบอีบีหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเดลต้าสเตทโพลีเทคนิคกล่าวว่าอุปกรณ์เครื่องใช้ในโรงพยาบาลของไนจีเรียนั้นล้าสมัยและสภาพการตามโรงพยาบาลของประเทศในขณะนี้ก็ยิ่งน่าตกใจมากขึ้นนับตั้งแต่มีรายงานการเสียชีวิตด้วยโรคอีโบลาในประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับ
I'm worried for big cities in Nigeria like Lagos Abuja and Kano.
เขาบอกว่าขณะนี้เขารู้สึกเป็นห่วงสภาพการตามเมืองใหญ่ต่างๆอย่างเช่นกรุงอาบูจาและในนครลากอสซึ่งมีประชากรมากถึง21ล้านคน ว่ารัฐบาลไนจีเรียอาจไม่สามารถควบคุมการระบาดของเชื้ออีโบลาได้หากไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่ขององค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติหรือ FAO ได้ออกมาเตือนประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาให้ระวังการแพร่เชื้อจากสัตว์ในป่าซึ่งอาจเป็นพาหะของโรคอีโบลานี้สู่มนุษย์โดยนายฮวนลูโบรตหัวหน้าสัตวแพทย์ของ FAO ชี้ว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับวงจรของเชื้อไวรัสนี้ในป่าครับ
First animal we encounter could be weak or ill and then we bring it back to our villageThere is some risk there of bringing back.
ก็บอกว่าโดยปกติแล้วเมื่อคนเข้าไปหาของป่าหรือล่าสัตว์คนก็อาจจะไปสัมผัสกับสัตว์ป่าบางชนิดซึ่งป่วยหรือเป็นพาหะของอีโบลาและนำเชื้อนี้กลับมาแพร่ในสังคมมนุษย์ได้
You could have transmission to humans, either the hunter who is dressing the animal, cleaning it for food preparation, or other villagers that may be involved with the food
preparation. เจ้าหน้าที่ของ FAO ผู้นี้ชี้ด้วยว่าผู้ที่เข้าป่าล่าสัตว์อาจจะได้รับเชื้อจากการสัมผัสกับสัตว์ที่ตนล่าได้ไม่ว่าจะด้วยการชำแหละการทำความสะอาดหรือการนำสัตว์มาทำอาหารหรือแม้กระทั่งชาวบ้านโดยเฉพาะสตรีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเตรียมอาหารจากสัตว์ที่ติดโรคนี้ก็มีโอกาสอย่างสูงที่จะรับเชื้ออีโบลาและแพร่เชื้อต่อไปยังคนใกล้เคียงครับโดยปกติแล้วคนที่ล้มป่วยลงด้วยเชื้ออีโบลาจะถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ซึ่งผู้ป่วยมีโอกาสจะแพร่เชื้อต่อไปยังแพทย์และพยาบาลได้ผ่านทางสารคัดหลั่งจากร่างกายหากไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีพอและโรคอีโบลานี้มักไม่แสดงอาการจนกระทั่งหลังจากรับเชื้อไปแล้วประมาณ2สัปดาห์ขณะนี้องค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติกำลังสนใจจับตามองค้างคาวป่าประเภทที่กินผลไม้เป็นอาหารในฐานะสัตว์ป่าประเภทหนึ่งที่เป็นพาหะแพร่เชื้อเพราะว่าค้างคาวป่านั้นเป็นสัตว์ซึ่งสามารถจะมีเชื้ออีโบลาอยู่ในตัวแต่ไม่แสดงอาการออกมายิ่งกว่านั้นแล้วความนิยมรับประทานค้างคาวตากแห้งหรือค้างคาวที่ไม่ผ่านการปรุงให้สุกในทวีปแอฟริกาก็เป็นปัจจัยสำคัญของการแพร่เชื้อจากสัตว์ป่าสู่คนด้วยซึ่งก็นับเป็นปัจจัยด้านวัฒนธรรมที่สลับซับซ้อนในแง่ระบาดวิทยานอกเหนือไปจากประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อของชาวไนจีเรียที่ไม่เลื่อมใสศรัทธาการแพทย์สมัยใหม่และมักหันไปพึ่งพาการแพทย์แผนโบราณแทนเมื่อล้มป่วยลงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญเราปิดท้ายวันนี้นะครับคุณจะทำอย่างไรเมื่อบุคลิกหรือนิสัยของคู่รักของคุณที่เคยหลงใหลได้ปลื้มในตอนที่คบกันใหม่ๆกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไม่พอใจหรือรำคาญบ่อยๆนักวิจัยเรียกลักษณะแบบนี้ว่า fatal attraction ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์ของคนสองคนได้คุณสงพจน์สุภาผลนำรายงานเรื่องนี้จากหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journalมานำเสนอส่งท้ายครับ
ก็เคยสัญญาเป็นมันเป็นมา
ครับในช่วงต้นของความสัมพันธ์ของคนสองคนไม่ว่าอีกคนจะทำอะไรก็ดูดีนะครับแม้กระทั่งข้อเสียต่างๆของคู่รักก็ดูเหมือนจะถูกมองข้ามไปอย่างง่ายดายแต่เมื่อเวลาผ่านไปนิสัยที่เคยหลงใหลได้ปลื้มกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้อีกคนหัวเสียอยู่เป็นประจำเช่นจะเคยชอบที่คู่รักของเราเป็นคนตลกเมื่อนานเข้าก็กลายเป็นว่ามุกตลกนั้นช่างไม่ถูกกาลเทศะเอาเสียเลยในรายงานที่ตีพิมพ์อยู่ใน Wall Street Journal ดร. Paul Schultz แห่งภาควิชาการสื่อสารของ Texas Christian University บอกว่าความสัมพันธ์ในลักษณะนี้เรียกว่า Fatal Attractionหรือแรงดึงดูดอันตรายซึ่งมักเกิดขึ้นกับคู่รักที่นิสัยแตกต่างกันเช่นคนที่นิสัยเงียบขรึมชอบเก็บตัวอาจชอบในบุคลิกลักษณะที่เป็นคนเปิดเผยชอบการเข้าสังคมหรือชอบสังสรรค์ของอีกคนหนึ่งแต่เมื่อคบกันนานเข้าก็อาจเบื่อนิสัยการชอบสังคมของเขาไปเมื่อดร.โชตบอกว่าลักษณะนี้เรียกว่าแรงดึงดูดตรงกันข้ามนะครับซึ่งมักเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
เวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยน
ดร.โชตชี้นะครับว่าลักษณะนิสัยทุกอย่างนั้นมีทั้งด้านดีและด้านเสียเช่นคนที่ทำงานเก่งอาจเป็นคนบ้างานคนที่มีความมั่นใจอาจเป็นคนหยิ่งยะโสคนที่อ่อนหวานเอาใจใส่ก็อาจเป็นคนอ่อนไหวในอารมณ์ซึ่งปกติแล้วคนเรามักจะหลงไหลในด้านดีของลักษณะนิสัยต่างๆนั้นและมักมองข้ามด้านเสียไปในช่วงแรกๆนักวิจัยอีกคนหนึ่งนะครับคือดร.ไดแอนเฟรมลีแห่งภาควิชาสังคมวิทยาของ Penn State University ผู้ที่เริ่มใช้คำว่า Fatal Attractionจัดบุคลิกที่ถือเป็นแรงดึงดูดอันตรายนี้แยกเป็น3ประเภท1คือบุคลิกตลกโปกฮาที่ต่อมาถูกมองว่าเป็นความโง่เขลา2คือบุคลิกที่เข้มแข็งแต่กลับกลายเป็นการควบคุมจัดการและ3บุคลิกที่เป็นธรรมชาติซึ่งกลายเป็นความไม่แน่นอนยากจะคาดเดาดร.เฟรมลีบอกว่าระยะเวลาที่บุคลิกเหล่านี้เปลี่ยนไปในความรู้สึกของคู่รักนั้นสั้นยาวไม่เท่ากันนะครับคืออาจจะเร็วเพียง6เดือนหรืออาจยาวนานหลายปีแต่ส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นหลังจากมีบุตรหรือมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตนักวิจัยผู้นี้ยังได้ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ที่จืดจางลงอันเนื่องมาจากแรงดึงดูดอันตรายนี้5แบบด้วยกันนะครับ1คือความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเวลาเปลี่ยนใจคนเปลี่ยนหมายความว่าในตอนแรกทั้งสองฝ่ายต่างแสดงให้เห็นแต่ด้านดีของตนต่อมาเมื่อรู้จักกันนานเข้าจึงเริ่มเรียนรู้ข้อเสียของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ2คือองุ่นเปรี้ยวหมายถึงคนที่การที่คนหนึ่งต้องการเว้นระยะห่างแล้วมองว่าอีกฝ่ายทำอะไรก็ดูไม่ดีไปเสียหมดแม้แต่บุคลิกที่ตนเคยชื่นชมก็กลับมองเป็นด้านลบ3คือความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเลิกทนนะครับหมายความว่าคนหนึ่งพยายามอดทนและมองข้ามข้อเสียของอีกคนหนึ่งทั้งที่รู้ว่ามีอยู่แล้วตั้งแต่แรกจนในที่สุดก็ทนไม่ได้4คือช่วงโปรโมชั่นคือการที่ฝ่ายหนึ่งพยายามแสดงแต่ด้านดีของตนออกมาในช่วงแรกๆเพื่อทำให้อีกฝ่ายพอใจแต่เมื่อนานเข้าก็เริ่มฝืนทำแบบนั้นไม่ได้นะครับหรือไม่งั้นก็ไม่อยากจะทำและตัวอย่างความสัมพันธ์ที่จืดจางลงแบบที่5นั้นเรียกว่ายิ่งสนิทก็ยิ่งห่างหมายถึงว่าไม่มีใครเปลี่ยนแต่แค่ไม่อยากอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลาเหมือนตอนแรกๆเท่านั้นครับครับดร.ไดแอนเฟรมลียังได้แนะนำวิธีบรรเทาปัญหาความรักหรือแรงดึงดูดจืดจางลงนี้ไว้ด้วยนะครับประการแรกคือต้องยอมรับให้ได้ว่านิสัยทุกอย่างนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียและต้องพยายามรับข้อเสียให้ได้2คือการทำความเข้าใจว่าไม่มีใครที่สมบูรณ์แบบ3คือให้ระลึกอยู่เสมอถึงช่วงเวลาตอนแรกๆว่าเคยประทับใจในคู่รักของตนมากแค่ไหนสุดท้ายให้ตระหนักไว้ว่าบุคลิกหรือนิสัยที่คู่รักของคุณเป็นนั้นได้สร้างความสมดุลให้กับชีวิตคู่และชีวิตครอบครัวมาอย่างยาวนานซึ่งอาจยิ่งใหญ่กว่าความรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องจุกจิกกวนใจเล็กๆน้อยๆที่ผ่านเข้ามาครับ
เล็กๆน้อยๆเราก็ยอมกันไปความจริงในใจยังโกร
ธครับและนั่นคือเรื่องราวของความสัมพันธ์นะครับผมทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
พร้อมเข้าใจกันรักและผูกพันมีด้วยกันสองคน
กลับและ VOA ไทยลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America Washington
Washington
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ผู้เชี่ยวชาญเป็นอะไรกับศิรานีคะ
ก็ยัง